Bolamu sango lokota la lingala Lucie Mbanze mbula oboso boyelo beli bakima bitumba basusu basika le kakonto ntuku misato na mitano batangemi oma belema RDC batoba na bakimi bitumba bya ekolo South Africa mpe bokomi bwa bango bokoti si bozangi bokengi ekolo Grande Bretagne e ebisite ekopesa lisungili ya bamilio nkama mibale na zomi na moko ya ba euro mpo ya kosunga mambi makolongolu kati na ekolo Congo Democratique. Mokambi wa bapulusu kuna na district ya Chopo asengi na bapulusu ba district eye ba yeba uchi kulanda mateya au centre ya Kapalata na Kisangani kozalanda kisa oli kambolitali boto sima kokima abato bole botango sima ya muantango moke batata ba mama bande kumbote bakima bitumba basusu basika le kankoto ntuku misato na mitano batange mioma belema RDC mkoto ntuku misato bazwami na etuka Equateur onoru bangi mpe mkoto mitano na ba uele o etuka oriental elobi boye molobeli ba imisala miabosungi bato o République démocratique du Congo bato ba na bakimi bitumba bien ekolo Centre Afrique mpe bokomi bwa bango bokoti si bozangi bokengi o eteni ena ya RDC et le baki molobeli mampinga ma MONUSCO tola na manso na bolai na yo Arlette Mbui.
Mambi matali kobika mabato mazali kobangisa mingi na noru bangi o etuka ya Equateur basungi bazali na bobangi te likamboliye likoma makasi pe bobola bokota kati na bayimboka ndakisa na bozangi bilei toyoka molobeli ya basungi Sylvestre Tumba Mudingai.
Les capacités d'accueil des réfugiés sont très limitées
dans esika ya koyamba bato o engumba ya zongo ezali moke HCR ebandi kotinda bakimi bitumba o bisika bisusu loko la okaya orobe ontaka ya bakilometre zomi na mine ya zongo bakabola ki bilei na bato koleka bankoto motoba na poso eye bakokabola bilei na bato koleka bankoto misato lokola bato bazali kokoba kokima bitumba pame bandi kotinda bilei bisusu onzela ya masuwa kouta Kinshasa Kinombandaka boyei ya eleko ya mbula mokoki kobebisa misala ya bokaboli bisungi ongambo ya ye molobeli ya mapinga lobite boyei ya bakimi bitumba biye mokoti si bozangi bokengi pona Colonel Félix Bass kati na bato bakimi bitumba ya ekolo Centre Afrika tukomona libotali ya mokonzi wa ekolo ya kala François Bozize bakambi basusu pe baima mpinga ya ekolo Centre Afrika.
Likambo lia bozwi basi na makasi liloba makilelo oyoko likita awa na Kinshasa katina mbula matari ya Congo ONU na ministre ya Grande Bretagne ya boyoka nena bikolo bisusu na mpe babemba ni basusu na bolandi bai likita lina. Likambo lia bozwi basi na makasi likonga lase na bitumba katina RDC talantina bango basengi bozongi bwa kimia o etando mobimba ya RDC ministre inagosi ongambo ya ye aban zimpete RDC zali na bosenga bwa lisungili ya babemba ni baba ango ba molongo toyoka ye ministre Geneviève Inagosi na ilobelia mimi ngumba molongo.
Nous avons besoin d'une bonne coordination des interventions.
Tozali na bosenga ya misala ya bolandeli ya malamu, maloba pe balobeli ya malamu po ya mambi ya bozubasi na makasi. Tozali na bosenga te bayimboka bamikoti sana likambolie. Esengeli toboka mbela na masanga na bankumu ya bamboka po ya kobongola bizaleli ya bato na matali mwasi. Lisusu tozali na bosenga ya bilembo pamba te ata soki tokoboka mbela, ata soki tokopesa miselo, bilembo bimo ni sami na ino penzate na yango esengeli to sangisa bokasi bwa biso ombula matari to yebi likambo ya kobundisa bozangi bokasi bitumbu moye mozali kotele mita bitumba ya bozwi basi na makasi tozali komipesa tozali pe na bosenga ya lisungili ya molongo kasi ya motuya ezali kozongisa kimia o RDC
mais la priorité demeure la restauration de la paix en République démocratique du Congo.
Ekolo Grande-Bretagne eyebisite ekopesa lisungi ya ba milion kama mibale na zomi na moko ya ba euro mpo ya kosunga mambi makolongonu kati na RDC. Elobaki boye ministre ya Grande-Bretagne ya boyokani na bikolo bia bapa ya William Egg olukasa la sango agence France Presse tolanda manso na yo Arlette Mbui.
Kolanda na AFP lisungi liye ekolo ya Grande-Bretagne elakaki ekosalema na bisika zomi likolo ya mukama ya RDC pe baimboka zomi likolo ya mukama nde bakosalela yango motango ya ba milio kama mibale na tuku sambo na mitano moye ekolo eyelaki ekosunga po ya misala ndenge na ndenge ndakisa mangwele ya kitutu po na bana bake kobatela bango na bokono bwa malaria kotonga mapitalo pe mateya po ya minganga ministre koyangela kamambi ya kani ya bikolo vya bapaya ya ekolo Angleterre moye ya pesi sango ya lisungiliye alobi lisusute lisungiliye ezalipo ya kokotisa kimia moko umela pe bokengi kati ya ekolo RDC boye lobi AFP mobembo ya William Egg ya salaki kati na RDC utamwa mikolo elongo na Angelina Jolie motindami ya HCR pona matali kobundisa bozwi basi na makasi emikotisi na likanisiliye bazwaki ya kotambola o Afrika ya kati po ya kobenda matoi na lisanga ya Jewit na matali likambo ya bozwi basi na makasi bato bae baba leba laki kopesa misolo ya mabenga mabango bankoto kama mibale na tuku mitano ya misolo mia dolar po ya kosunga bae bazoma na makasi omo nyele ekolo Kongo boe bakisi AFP.
Montango mwa bakoni baloko suluka sitope tuberculose mo mati na tukulibwa likolo lia mokama na ituka Nord Kivu. Sangwe yepesa miontongo alelo na Goma na baye teni ya kolongonu olibaku lia mokolo bakubundisa kamala limango mwa ntuku mibale na mine sanza amisa toa mobu na mobu. Na bolandi baili na kali ya ekolo liye likubundisa kamala limana ma tuberculose o Nord Kivu montango mwa bakoni mo bakisa mimbala mibale bwe limboli monganga simo maka Kalu azaine lobeli ya Patrick Maki wa Virunga Business Radio.
Les raisons sont tout simplement le fait que d'une part,
batina bizali ongambo esusu bato bazali kobika na lolenge eye bakoki kokabola bokono. Yai bale bato basusu baye bazwami na bokono balingi kozwa minote pe balingi komona minganga te. Ya misato ezali na bato baye bakubandaka kozwa mino kati lokola ezali ya tango mulai ekoki kosala basanza moto bato omwambi bato baye bakubandaka kati sima ya sanza moko to mi bale otango ayoki malamu akukata kakozwa mino otango ena lokola bokono bozwa mina ino kati na nzoto wa ye akokabola kabokono na bokuse lolenge ya kubika mwa bato nde ezali kokabola bokono boye.
Soke na ingumba mbandaka wapi baini mbongo bali ngumba kope meko baye bako sengela kana lotiliki la snel na mimbongo mia bango ba mileli mpo bako kisi mobu mobimba bango bazwi lotiliki te bango babwa kimbela na bakozi ya mboka mpo bako kakosunga snel mpo eba pesa moto mwa lotiliki mpo misala mia bango mitambo la malamu pole bwa sango Paul Richard Malengela.
Na maloba mukambi wa lisanga kwa pemeko etuka ya Equateur ezali bwale po ya bayi mbongo baye baniki sakafufuto masangu bafungula bar ndako ya botungi bibende bilamba tope mabaya zambi bango bazoka lisusu moto mwaloti likite ele kimbula mobimba na yango babwa kimbela ona bakonzi baikolo te bapesa makoki po ya kolingisa na SNL mbandaka kobimisa lisusu moto mwaloti likipe kukabula na bakilia bayango mwana mvuka Jean-Robert Kolito mukambi wa kopemeko.
Tozali na pasi mingi na komona kake mboko kaisa ina kurate mbula na mbula na yango to sengi epa na premier ministre Augustin Matata Mponyo pona kosunga biso kozwaka machine ya sika poyo esunga biso tozwa moto ya lotiriki tozai kokoka lisusu te na kuya ba groupe na ba carburant ndeke tozai kumona pasi
poya moyangeli wa SNL oyetuka deni tukuzu kompani ya ye ezwami sika na mikakatano miyike
moto aza nyongo kolika mingi ezali gouvernement provincial ya mibale tango tobandaka kopesa lotiriki mingi batia kakoiba moto nyonso akoka kofuta po ete bango mpe bayima mbongo bakokoka lotiriki
ye deni tukuzu abakisi lisusu te nde abongisi vyokolikita elongo na bayi mbongo ekozala se po ya koluka lisanga nzela ya kozwa lotiriki ombandaka. Paul Richard Malengela, Mbandaka, Radio Okapi.
Mokambi wa bapulusu na district ya Chopo asengi na bapulusu ba district e na ba yebauti kolanda mate ya usontre kapalata ya Kisangani kozalanda kisao matali botosi makoki mamoto. Nde wanambela chef d'état major ya PNC district ya Chopo lobilo lekina yangambi ezala ke le komapingama na bapulusu mazala ki kozonga nsima abango kolanda malakisi mabasanza motoba osite e na ezwami oba kilometre nkama moko na elo ya Kisangani na ituko oriental ba société civile ya Chopo ba sepeli na makani na malakisima ye mayambo mabapulusu bango balobi malakisima na makosunga mpo ya kokutola matungisi mandenge na ndenge mayebapulusu bakusala kana baimboka Arlette Mbuyi mpo abolevo sango.
Malakisi ya bayi polisi mokama ya district ya Chopo motomboli misalami ya polisi o district ya Chopo. Kolanda na komanda ya polisi eye, bayike kati na ba polisi ya district ya Chopo bazwa mate ya te. Pona kolonel Jean-Marie Abamungu, sikawa ba polisi baye bayebi mibeko ya ekolo pe mosala ya bayi polisi. Lisusu bayebi makoki ya mukangemi, mibeko pe boyokami ya molongo na matali makoki mabato pe ya bana. Pona société civile ya district ya Chopo, bilembo ya mate ya maye ya ba polisi, bikola kisama na bokiti ya motungisi, pe mambi masusu ya bozangi botosi makoki mabato. Société civile esengi na mbula matarite babongisa lolenge ya kobika ya bayi polisi tokundola te masanga ma société civile ya ba territoire sambo ya Chopo ekofunda kambala na mbala te bayi polisi bakotia kabipekiselo kasi lisusu bakokanga kabato na bozangi kotosa mibeko bayike kati na ba polisi baye bazwi mateya balaki kosalela mayele mwasika bazwi
tosuki awa na bino bansambolanda ki biso mpo kwa elamu.
Oh, Capi,
Oh, Capi,
Ayo, Oh, Capi.